V těchto dnech si připomínáme 400 let od popravy 27 českých pánů. Jaký kontext staroměstské exekuce najdeme v dobové literatuře i v literárních dílech následujících staletí? Jaký je debut Lenky Elbe s názvem Uranova, ve kterém nás zavede do města lázní a lágrů Jáchymova? A které dva další zajímavé tituly přiblíží naše dnešní recenzentka Markéta Hejkalová? A novou soutěžní otázku i knižní výhry má pro vás jako vždy Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento a uplynulý týden? Hlavní americkou Pulitzerovu cenu za novinářskou práci dostali deník New York Times za zpravodajství o koronavirové pandemii a list Star Tribune za reportáže z událostí po zabití George Floyda. Letošní měsíc autorského čtení obohatí svou účastí spisovatelé ze Slovenska. Spolu s českými literáty se v červenci představí v Brně a Ostravě, festival zavítá, jak je zvykem, také do Lvova na Ukrajině a poprvé do Bratislavy. U příležitosti nedožitých stých narozenin spisovatelky, překladatelky, básnířky a experimentátorky Bohumily Grégrové začíná výstava v Letohrádku Hvězda. Grégrová patří s básníkem Josefem Hršalem, s nímž přes půl století tvořila autorskou i partnerskou dvojici a s manželem Jiřím a Bělou Kolářovými k významným postavám československé poválečné literatury. Výstava se jmenuje Setiny a ve Hvězdě potrvá do konce října. A které tituly bodují v žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Na první místo se znovu probojovala Alena Mornštajnová se svou nejnovější knihou Listopad, v níž fabuluje možný vývoj událostí, pokud by samet revoluce z podzimu 89 zašlapala bagančata vojáků a totalitní šrouby byly utaženy. Do první pětky se na druhé místo vrátila Shari Lapena se svým thrillerem Její konec. O tom, jak do života novomanželů dramaticky zasáhne osoba, která odkrývá tajemství jednoho z nich. Další comeback a rovnou dvojitý slaví Karin Lednická. Pokračování její kroniky jednoho ztraceného města má bronz a čtvrté místo drží první díl Šikmého kostela. A první pětku uzavírá zvířecí hrdina Gump, pes, který naučil lidi žít, od Filipa Roška. V těchto dnech si připomínáme 400 let od popravy 27 českých pánů, respektive 27 účastníků stavovského odboje. Kat Mydlář vykonal staroměstskou exekuci a spečetil tak tímto krvavým divadlem porážku českých stavů. Ta odstartovala vlnu vyhošťování. Do exilu odešlo až 500 000 českých nekatolíků, tedy až čtvrtina celkového obyvatelstva, včetně osobností světového významu, jako byl Jan Amos Komenský. Jak tedy literatura nakládala s takovou událostí, jako byla staroměstská exekuce, jaký kontext se jí dostává v literatuře. O tom jsem mluvila s doktorkou Marií Škarpovou z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ona to byla událost, která rezonovala už v tehdejší době, to znamená na začátku 20. let 17. století, a nacházíme teda reakce na tady tenhle ten jako zásah panovníka poměrně tvrdý a samozřejmě i exemplární. V celé tehdejší střední Evropě proběhla tehdejší, dalo by se říct, jako publicistikou a dochovaly se nám různé jako popisy celé té exekuce, včetně i jako vyobrazení, jak tedy vypadalo to popravčí lešení. Objevilo se několik textů už v té době sepsaných, které reagovaly na tu událost a nabízely její interpretaci poměrně jinou, než jak ji interpretoval teda ten oficiální rozsudek. A tady těch 27 popravených představoval jako teda nevinné oběti, jako mučedníky, kteří pro svoji víru, svoje náboženství a pro svoji vlast, tedy obětují doslova svůj život. Co je zajímavé, tak dochovala se nám tři takovéhle texty a mají jednu věc společnou. Autory jsou duchovní, kteří měli takovou jako výjimečnou pozici při té exekuci, protože poskytovali poslední duchovní útěchu těm odsouzeným. Oni je doprovázeli až teda přímo na to popraviště a modlili se s nimi, byli prostě přítomní u posledních hodin i minut jejich života a oni se rozhodli, že tedy podají své svědectví A tedy tuhle tu událost už interpretují a interpretují, bych řekla, v intencích mučednického martyrologického žánru, představují všechny tyhle ty popravené jako vlastně mučedníky, jako nevinné oběti, kteří teda prolévají krev pro víru a národ.
Když ale mluvíme o popravě 27 představitelů českého stavovského odboje před 400 lety, tak zahynuli i poměrně známá jména, myslím teď právě v souvislosti s literaturou, literárně činní, byli Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a Václav Budovec z Budova. Můžete přiblížit, kdo to byli?
Tohle byly obrovsky zajímavé osobnosti, nejenom asi literárně. Oba vlastně udělali velmi velkou kariéru v císařských službách, jako diplomaté, jako politikové také. Takovým nejzajímavějším budovcovým textem je traktát Odborné pojednání, které se jmenuje Anti-Alkorán. Jak je zřejmé už z toho názvu, tak je to jeho polemika s islámem. Harant je zase známý jako autor cestopisu. Když bychom ten cestopis vzali do rukou, tak zjistíme, že součástí toho cestopisu je také hudební skladba. Takže tohle byla obrovsky všestranná teda osobnost, nejenom literárně, ale v mnoha dalších směrech.
Mě zajímá vlastně, jak se s tím námětem, s motivem nebo s tématem staroměstské exekuce vlastně nakládalo v české, pak respektive v československé literatuře dál.
Po tom obrovském zájmu 17. století pak najednou teda se tohleto téma zas až tak jako frekventovaně neobjevuje. Je tady asi určitý ostych i vzhledem k tomu, že jde o téma takhle jako silné a vypjaté, i vlastně emočně velmi silné. Třeba během 19. století v historické beletrii vzniklo vícero textů, které si volí jako hlavní hrdiny některé z dětí těch popravených. Takovým jako asi známým textem bude veršovaná povídka Svatopluka Čecha Václav z Michalovic. To je opravdu historicky doložený syn Bohuslava z Michalovic, jednoho z těch popravených. A tady jako vlastně využívá Svatopluk Čech tenhle ten potenciál. Pro něj to byla velká možnost tady fabulovat příběh sirotka, který tedy až po určité době zjišťuje, kdo vlastně byl jeho otec, a najednou jako vnímá velkou vnitřní rozpolcenost, protože cítí věrnost k odkazu svého otce, jeho smrti, ale on byl jako sirotek vychováván jezuity, ocitá se v jezuitském prostředí, najednou to jezuitské prostředí obrovsky jako svazující, nebo román, který se jmenuje Skály.
Alois Jirásek, přesně, teď jste mi to vzala z úst, přesně, ano, ano.
A ten je věnován postavě dalšího vlastně z potomků jiného z těch popravených, a sice Valentína Kochana z Prachové. A tohleto je text možná ještě pro nás zajímavější, protože opouští takové vidění jakoby zdánlivě jednoznačné, a Jirásek tady sleduje dokonce hned dvě generace, nejenom tedy syna Valentína Kochana z Prachové, ale i jeho vnuka. Oba se ocitají v těch převratných událostech 30leté války. Je to velmi působivá historická freska. A tenhle ten text je zároveň vlastně velmi zajímavou reflexí Jiráskovou, jak číst tyto události. A rozhodně to není čtení nějak prvoplánové nebo černobílé. Tohle je jeden z nejživotnějších textů, který se takto tímhle způsobem vrací k staroměstské exekuci a nabízí čtení, které je vlastně velmi jako mnohovrstevnaté a nabízí mnoho různých úhlů pohledu. Myslím si, že jako nezaslouženě vlastně tak jako zapadl a zasloužil by si větší pozornost.
Uzavírá Marie Škarpová z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A pozvání do našeho recenzního okénka přijela dnes nakladatelka Markéta Hejkalová, zakladatelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Jako první ze tří vybraných titulů ji zaujal historický román Bohdana Chudoby Syrá plynou oblaka, který vydalo nakladatelství Torst. Československý historik, esejista a pedagog Chudoba se po roce 1948 uchýlil do exilu a ve španělském Madridu v roce 1981 zemřel. V románu Syrá plynou oblaka ze svého pohledu zkoumá pro Československo osudný rok 1938.
Musím říct, že mě ta kniha úplně fascinovala a jedním z důvodů bylo právě to, jak on nahlíží nejenom na tento zásadní rok, ale vůbec na celé československé dějiny nebo na vznik Československa. Věru nemá lichotivá slova pro prezidenta Masaryka. Nazývá ho tam levoboček z Hodonské kořalny a myslím si, že i na ten, ani na ten vývoj v první republice nenahlíží příliš příznivě, tedy hrdina, ale potažmo asi ani autor. A těsně před tou druhou světovou válkou v roce 1938 vlastně na to nahlíží, na tu situaci, ale hodně realisticky, asi tak, jak to skutečně bylo, byť jsme o tom tolik nehovořili, třeba když jsem já chodila do školy, jako na zemi, v níž se vlastně střetávaly ty německé a už sovětské zájmy. Konkrétně tam jde o vraždu, snad neprozrazuju příliš, když řeknu, že to byla vražda sovětského špiona. Ten román se odehrává v Brně, což je důležité ze dvou důvodů. Jednak pro mě osobně, protože já jsem v Brně vyrůstala vlastně kousíček od těch míst, ale to není tak důležité. Důležité je to, že Brno bylo do značné míry německé město, ten německý živel je tam přítomen a ty Němci byli jak? Tedy komunisti, tak někteří nacisti, někdy to nebylo tak úplně jasné, někdy byli Němci, kteří zase byli oddaní československému státu a měli zájem o to Československo a vyrůstá z toho takový obraz vlastně několika předválečných týdnů.
Takže jak významně jiný pohled právě na československé dějiny Chudoba nabízí? A když o tom tak mluvíte, jde vlastně o knihu, která je historická, nebo je tu i ten detektivní žánr, jak se vlastně mísí fakta, historická data s nějakou literární nadstavbou?
To je těžká otázka. Já si myslím, že to je především román, v kterém jsou jak prvky určité historické události skutečné. Ten detektivní prvek je tam přítomen velmi silně, protože tam je vlastně hrdiny, no, kolektivním hrdinou je několik mladých lidí, kteří se k tomu vyšetřování dostanou z různých pozic. A pak je to ale taky skutečný, teda román třeba psychologický, tam jsou jejich hlásky, jejich rozchody. A je tam i takový prvek eseistický, takové vsuvky, kdy autor uvažuje právě o těch dějinách, o teologii, to tam hraje hodně velkou roli. Tak je to mnoho vrstevnatý román a ten pohled na československé dějiny, nevím, jestli je úplně nějak převratný, ale my jsme zvyklí chápat to tak, že první Československá republika byla takovým rájem na zemi a že prezident Masaryk byl vzor všech cností. Já vůbec neříkám, že to tak není, ale autor si to zjevně nemyslí. Autor se na to dívá jinak a aspoň já jsem to četla tak, že kdyby se nerozpadlo Rakousko-Uhersko, tak podle něj by možná nedošlo ani k druhé světové válce.
Tak to je tedy kniha od Bohdana Chudoby, Syrá plynou oblaka, vydalo nakladatelství Torst. A my se dostáváme ke knize Lenky Elbe Uranova z nakladatelství Argo, jde tedy o literární debut této autorky, který zasadila do prostředí Jáchymova, údajně také proto, aby se vlastně jaksi o Jáchymově a o té kapitole spojené s komunistickým lágrem a uranovými doly více věděl. Tak podařilo se to, o čem Lenka Elbe vypráví a jak?
Já si myslím, že se to do jisté míry podařilo, ovšem pokud jsme měli problém žánrově charakterizovat Chudobu v román, tak tady jsme už úplně v koncích. Lenka Elbe napsala jako dlouhý, rozsáhlý a strhující opět román, který údajně vychází z toho, že její dědeček byl opravdu politický vězeň v Jáchymově a ona to téma chtěla nějak zpracovat, ale to začíná jako takový realistický nebo možná dobrodružný román, kdy jistý starší Angličan se vydá do Jáchymova, kde kdysi dávno v roce 1968, v srpnu 1968 záhadně zmizela jeho přítelkyně, tedy anglická přítelkyně s českými kořeny. On se skutečně do Jáchymova vypraví a pak se ten děj rozběhne několika různými směry. Tam se prolíná právě ten realistický příběh toho hledání. Objevují se tam prvky science fiction, fantasy, thrilleru, takových černých hororů, ale podle mě se skutečně podařilo vystihnout všechny nebo několik tváří toho Jáchymova, především teda tu zlou, tu zlověstnou, ale s čím jsou spojeny hlavně ty procesy v 50. letech a političtí vězni, kteří tam na Uranu často si ničili zdraví a no, prostě tam žili v hrozných podmínkách při otrocké práci, ale zároveň Jáchymov jsou lázně, kde ten uran zase a ta radiace lidem pomáhá. Takže si myslím, že všechny ty podoby toho zvláštního místa tam jsou zachyceny.
Tak to je tedy titul Uranova od Lenky Elbe, vydalo nakladatelství Argo. A dostáváme se ke knížce, kterou vydává vaše nakladatelství Hejkal. V překladu Vítězslava Číška vychází další ze ságy vídeňských zločinů od Andrease Pitlera, 1918, Vražda na konci války. Tak co tentokrát vyšetřuje major David Bronstein?
Major David Bronstein tentokrát vyšetřuje dva případy, jednak vraždu krásné mladé modistky a jednak zmizení generálporučíka von Grabensprung, který byl shodou okolností jeho velitelem na bojištích první světové války. Ale tady chci říct, že mně se to hodně líbilo, ještě víc než ten první díl, než případ podivné sebevraždy, protože to se odehrává na podzim 1918 v listopadu, skutečně v těch hodinách a minutách, kdy se rozpadá Rakousko-Uhersko. A jsou tam jednak takové detaily z toho dobového života. Bronsteinův otec onemocní španělskou chřipkou, on mu schání jídlo, teda konkrétně slepici, aby maminka mohla uvařit slepičí vývar. Opět tam vystupují některé skutečné postavy, Egon Erwin Kiš, stejně jako v prvním díle. Pak taková slovanská krásná revolucionářka Jelka, do které se Bronstein zamiluje a tentokrát na rozdíl od prvního dílu je jeho láska opětovaná.
Vlastně to je druhý díl té detektivní série, kde Andreas Pitler často tady prolíná jaksi tou historickou událost právě s tou detektivní linií, což se děje i tady, kdy, jak říkáte, jsou to poslední minuty Rakouska-Uherska. Tak jak ta rovina detektivní s tou historickou kooperuje? Nejdou proti sobě, nekonkurují si?
Já myslím, že nekonkurují tady. Ty kulisy nebo to rozpadající se Rakousko je vlastně důležitým dějovým momentem a velmi zajímavým, protože on to líčí autor a teda i hlavní hrdina z pohledu člověka, který má pochopení pro slovanské národy nebo pro ty vůbec ostatní národy, ale zároveň vidí vlastně rozpad státu, pro který ty lidé žili, který budovali, ale ani ti, kteří, jak říkám, se dívají na ty národy slovanské se sympatiemi, z toho nemají radost, protože se rozpadá vlastně jejich domov, rozpadá se to, v čem byli zvyklí žít, všechno se mění.
Taková byla nabídka zajímavého počtení dnes od nakladatelky Markéty Hejkalové, která organizuje podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. A nadešla chvíle pro všechny nedočkavce, kteří netrpělivě čekají na vyhlášení nové soutěžní otázky a především na vylosování výher. Za odpovědi na jakou otázku je bude rozdávat Jana Klusáková dnes?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Argo. Zdeněk Ležák a Michal Kocián pokračují v komiksovém mapování českého odboje. V těchto dnech vyšla kniha Antropoid aneb zabili jsme Heidricha. Měli jste napsat, zda by se akce výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše měla označovat spíš jako atentát nebo jako útok na Heidricha.
Děkujeme za všechny odpovědi, zde je stručný výběr. Martin Bušek napsal, podle mého názoru je možné používat jak označení atentát, tak útok na Heydricha.
Jan Sýkora se domnívá, vzhledem k tomu, že Československo bylo s nacistickým Německem ve válečném stavu, nejednalo se technicky vzato o atentát, jak čin československých výsadkářů začali označovat nacisté, nýbrž o válečný akt. Z tohoto hlediska by byl výraz útok vhodnější. Přesto se během let jak v odborné literatuře, tak v obecném povědomí atentát zakořenil.
Pan posluchač Sýkora pokračuje. Nehledě na jazykovědný pohled, faktem zůstává, že čin československých parašutistů byl hrdinský akt, který významnou měrou pomohl v poválečném uspořádání Československa, kdy jsme nebyli vnímáni jako země s nacisty spolčená, ale jimi okupovaná.
Posluchač z Brna sděluje. Čertovo kopítko je spíš v souvisejícím slovese. Říkat spáchali atentát na Heydricha má nádech čehosi nepatřičného. Přitom toto spojení se v českém národě dodnes traduje. Spáchali? Kdepak? Vykonali? Provedli? Možná dokázali.
A následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to?
Martin Bušek, Trhové sviny, Stanislav Hladký, Velký dřevíč a Tomáš Lukeš z Brna.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Básnířka Iveta Schönfeldová, absolventka klavíru na Pražské konzervatoři, žije od roku 1976 v Kanadě a Spojených státech. Nakladatelství Jana Šavrdy The Book vydalo její sbírku Skromná místa nespaní.
Jednou mě máma hledala a našla ve školním průvodu zarezatou alejí. Byl podzim. Šťastná i nešťastná tápavě se smála. Pak jsme šli za ruku domů, vděčné za naše náhodné setkání ve spletenci zvuku a času.
Za vysvědčení knihu. Jednu pěknou pro děti různého věku vydal Kazda. Jmenuje se Na svou první velerybu nikdy nezapomeneš. Napsal a 105 fotografiemi vybavil Ralf Kiefner a z němčiny přeložil Jan Bruženák.
Pozor, začíná soutěž. Nakladatelství Jota nabízí publikaci Evy Obůrkové Výlety nejen s dětmi, aneb 1600 typů, kam vyrazit po Česku. Jedná se o stovky stručně popsaných výletních typů, příběhů a zajímavostí, včetně nejrůznějších zákoutí naší republiky.
V kapitole Jižní Čechy zaujme Královská elektrárna v Písku. Napište, díky komu se 23. června 1887 Písek zapsal do dějin jako jedno z prvních měst v Čechách se stálým veřejným elektrickým osvětlením.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 3. července v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, která tak dopsala poslední stránku dnešních Knížek Plus. Ještě se na ní vejde pozvánka k poslechu radioknihy, která se jak jinak také vztahuje k tématu popravy 27 českých pánů. Od neděle 20. června vám v 5 dílech nabídneme román Dvě duhy nad popravištěm. Historička a archivářka Olga Fejtová vyprávěla dramaturgyni a rozhlasové kolegyni Zuzaně Vojtíškové osudy rodiny pozůstalých po 2 popravených českých měšťanech v době pobělohorské. A vy si je můžete poslechnout vždy 30 minut před půlnocí. A to už je z dnešních Knížek Plus opravdu všechno. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás plníme stránky příštího vydání. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte.